20 ободу азаттык радиосу. Февраль дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык программабызды уга чакырабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы, саламатсызбы. Кыргызстан датка кемен электр линиясынын курулушун тездетүү аракетинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Ошол жогорулатып көрсөтүлгөн эми бул Аурика деген компания бул 2009-жылы баасын берген да. 3 жыл өттү, инфляция болду, аркы белки болду, ошонун ичине өзөрлөтүп берген да TBI компаниясы Кытайдын.
Кыргызстандын түштүгүндө бүгүн 2 ирет жер титиреди, жабыркагандар жөнүндө маалыматтар жок. Бишкектеги номер 13 мектептин директоруна коррупция боюнча кылмыш иши козголду.
Баягы балдарды 1-класска жазып баштагандан тээки кечкүзгө чейин почти окуу жылы бүткүчө эле тигиге акча алып келгиле, буга акча алып келгиле деп сурап атат деп сөзсүз түрдө ата энелер кайрылышат.
Кезектеги уктуруубузда мына ушул жана башка темаларга орун беребиз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо Амирбек Азам уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат. Амирбек.
Рахмат Айнура, арбаңыздар. Бишкектеги номер 1-абакта өткөөл үчүн казылган туннель табылды. Президент Атамбаев 14-жылдын ортосуна Манас аэропортунда чет жерлик аскерлер болбош керек деди. Евро мейкиндиктин министрлери Грекияга көмөк пул берүү маселесин талкуулай баштады. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Бишкектеги номер 1-абакта өткөөл үчүн казылган туннель же кемер табылды. Бул тууралуу азаттыкка жаз аткаруу кызматынан кабарлашты. Кемердин тереңдиги 2 метрдей, узундугу 10 метрге жетет. Аны казгандар бетин кылдаттык менен жаап коюшкан. Тинтүү учурунда бул абактагылардан 103 бычак, ушталган темир, ошондой эле акча, уюлдук телефон, фотоаппарат жана башка тыюу салынган нерселер алынган. 1-абак чүйдүн Молдован айлында жайгашкан. Бүгүн эртең менен саат 8:00 жана 10:00 Жалал Абад облусунда жер тербетти. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунан кабарлашынча, зилзаланын күчү Көк Жаңгакта 4 балл, Жалал Абад, Кара Көлдө жана Майлы Сууда 3 балл болду. Кайра силкингенде жер тербетүүнүн кубаты 4.5 балга жеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарып Бекеловтун билдиришинче, адам өмүрүнө залакка келгени жана кыйроолор жөнүндө маалымат жок. Президент Алмазбек Атамбаев Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Сюзан Элвот башындагы делегацияны кабыл алды. Президенттин басма сөз кызматынын кабарлашынча Элиот айым Манас транзиттик борборунун Ауганстандагы жана региондогу коопсуздугу үчүн кошкон салымы үчүн кыргыз тарапка ыраазылык билдирди. Атамбаев Кыргызстандагы америкалык күчтөрдүн келечегине токтолуп, 14-жылдын жайынан кийин Манас аэропортунда чет элдик аскерлер болбош керек деген. Европа мейкиндигинин финансы министрлери Грекияга 130 миллиард евро көмөк пул берүү маселесин талкуулай баштады. Франциянын финансы министри Франсуа Баровен бүгүн Евро биримдиктин министрлери Афинага кредит берүү боюнча жалпы бир пикирге келип калышканын билдирди.
On a tous les éléments pour un accord désormais les éléments d'une participation.
Бизде азыр келишимге зарыл бардык элементтер, анын ичинде банкирлердин эркин ыктыяры, менчик насыячылар, улуттук өкмөттөр менен борбордук банктардын макулдугу бар деди Франциянын финансы министри. Грекия 20-мартта тышкы борчун төлөгөнгө 130 миллиард евро керек. Бул күнү Афина тышкы карызын төлөбөсө дефолт жарыялануга тийиш. Грекия былтыр евро биримдиктен 110 миллиард евро насыя алган. Грузия парламентинин экс-депутаты Валерий Гельбехиани 4 жыл мурда өкмөттүк төңкөрүш уюштурмак болгон деп күнөөлөнүп, бүгүн Арменияга өтүп баратканда кармалды. Ички иштер министрлиги 2008-жылкы президенттик шайлоо алдында жашыруун тартып алган видео тасмада Гельбехиани массалык нааразылык акцияларын уюштуруунун жолун талкуулап жатат. Ал грузин олигархы жана президент Саакашвилиге каршы ийгиликсиз күрөшкөн маркум Бадри Патаркасашвилинин жакын кеңешчилеринин бири. Сириянын улуттук кеңеши жана башка оппозициялык топтору ушу жума күнү Тунисте болчу эл аралык конференцияга катышат. Тунистин тышкы иштер министри Рафик Абдусаламдын Римдеги визити маалында кабарлашынча, жыйында Сириядагы кризис талкууланат. Сирия улуттук кеңешинин тышкы байланыштар боюнча башчысы Нажи Таяра бу кабарды тастыктады. Анын айтышынча, Кытай жана Россия жума күнкү жыйынга оппозиция өкүлдөрүнүн катышканына оболуу каршы болгон. Президент Асадтын режими элдик чыгууларды аскердин күчү менен аябай басканына нааразылык иретти. Тунис ноябрда Дамаскидеги элчисин чакырып алган. Жапонияда өткөн айда тышкы соодадагы дефицит рекордтук деңгээлге чыкты. Финанс министрлигинин маалымдашынча, акыркы 4 айда экспорт токтобой азайууда. Январь айында 11-нчи жылдын январына салыштырганда экспорт 9.3% төмөндөп, импорт 9.8% көбөйгөн. Натыйжада соода тартыштыгы 18.5 миллиард долларды түздү. Айнур.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Кабарлар менен бүгүн бизди Амирбек Азам уулу тааныштырып турат. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсүнө караганда 20-22 февралда Кыргызстанда жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолууна жолдорунда кар көчкүсү жүрүшү мүмкүн. Эртең 21 февралда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, аван температурасы күндүз Чүй жана Талас облустарында 0-5 градус суук, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө 0-5 градус жылуу, Нарында 5-10 градус суук, Суусам өрөөндө 13-18 градус, ал эми тоолордо 8-13 градуска чейин суук болот. Бишкекте кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Аван температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 1-3 градус суук болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан коңшуларынан энергетикалык көз карандысыздыктан чыгуу үчүн датка кемин электр линиясынын курулуш долбоорун тездетүүнүн камын көрүүдө. Бул долбоорду мойнуна алган кытайлык Limited TBA компаниясы менен проекттин баасы боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Кытайлык тарап курулушка кете турган чыгымдарды мурда бекитилген техникалык негиздемедеги суммадан 35 миллион АКШ долларга ашыкча көрсөткөн. Ал эми кыргыз өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов энергетика министрлигине долбоордун анык баасын тактоону тапшырган болчу. Кыргызстандын энергетикалык каранды эместигин камсыздай турган бул долбоордун азыркы жагдайына кабарчыбыз Канчбек Жолдошов токтолот.
500 киловатт кубаттуулуктагы датка кемин электр линиясын куруу долбоору башында 343 миллион АКШ долларына бааланган. Анын техника экономикалык негиздемесин 2009 жылы Америкалык Аурига компаниясы иштеп чыккан болчу. Бирок болуп өткөн өлкөдөгү белгилүү окуялардан улам курулуш иштери кечиңдеп жаткан. 2011 жылдын аягында бул боюнча сүйлөшүүлөр кайрадан жанданып, курулуш иштерин аткарууну кытайлык TBA компаниясы мойнуна алган. Бирок ал компания курулуш долбоорунун баасын 35 миллионго көтөрүүнү талап кылууда. Энергетика министринин жардамчысы Арлан Османжанов учурда аталган кытайлык компания менен сүйлөшүүлөр улантылып жаткандыгын билдирди.
Датка кемин боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат, баасы боюнча, төмөндөтүү боюнча. 1-2-3 күнүн ичинде бүтөт да. Ошол жогорулатып көрсөтүлгөн эми бул Аурига деген компания бул 2009 жылы баасын берген да. 3 жыл өттү, инфляция болду, аркы берки болду, ошонун ичине өйдөрүлөтүп берген да TBI компаниясы Кытайдын. Датка подстанциясы курулуп атпайбы 208 миллионго. Ошол датканын уландысы болот да, датка кемин деп. Эгерде датка менен датка кемин курулуп калса, анда Кыргызстан кудай буюрса 3-4 жылдан кийин полный энергия независимостька чыгабыз да.
Датка кемин электр линиясын куруу долбоорун каржылоо үчүн Кытайдын экспорттук импорттук банкынан насыя алуу жагы өкмөттөр аралык макулдашууда каралган. Бирок долбоорго кошумча акча каражатын талап кылуу жагына Кыргызстандын өкмөтү азыркы учурда ишенбөөчүлүк менен мамиле кылууда. Ошондуктан өкмөт башчысы Бабанов кытайлык тараптын жүйөсүн териштирип көрүүнү атайын комиссияга тапшырган. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Назаралы Ариповдун айтымында долбоордун баасынын күтүүсүз көтөрүлүшү чындыгында эле күмөн саноолорго түртөт.
Мунага карап туруп 2009 жыл менен 2012 жылды карасаң разницасы канча болот, ошону бир карап көрүш керек да. Кээ бирлер да айтып жүрөт, азыр мына меттин кымбаттаганы, материалды кымбаттаганы, алюминдин кымбаттаганы деп туруп, мен мынчалык кымбаттасына чөтү көзүм жетпей турат да. Ушуну былтыр ошол датка кеминин башталып капсуланы койгондо бул жерде алмашер шениш барган. Былтыр карабай туруп эле бир жылдын ичинен кийин жок адашып кетип көбүрөөк төлөйсүңөр деген да туура эмес болуп калып атат да.
Эгемендүү Кыргызстан өз алдынча энергия берүү линиясын курууга 19 жылдан кийин гана киришти. Буга Борбор Азиялык жалпы энергетика шакекчесинен 3 жылдан бери кошуналардын чыгып кетебиз деген талабы себеп болууда. Эгер де Казакстан менен Өзбекстан андан чыга турган болсо, адистер Кыргызстандын түндүк аймагы 60, түштүгү болсо 40% электр жарыгысыз кала тургандыгын айтып чыгышкан. Мына ошондуктан депутат Арипов ыңгайлуу шартта долбоорду ишке ашырууну тездетүү зарылдыгын баса белгиледи.
Биз да электр энергиясы Орто Азияда арзан баада чыгып атабыз. Өзүбүз да турган энергетикабызды өзүбүз колдоно албасак, эгемендүүбүз деп өзүбүз эсептешибиз өтө кыйын болот го. Өзүбүз өзүбүз карай албасак, бул туура эмес. Муну тезирээк жайына койсок, анан кийин алар өздөрү эле келип биздин кайрала турган болот. Өздөрү да билесиң, бул алардын баасы канча? 2,5 сом, 3 сомдон ашык болуп атпайбы 1 киловатты? А бизде арзанда. Муну чечкиндүү кадамдарга барыш керек.
Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн мунаса табыла турган болсо, аталган электр линиясын берүү долбоору жакынкы күндөрү ишке кирише тургандыгын энергетика министри Аскарбек Шадиев өткөн жумада билдирген болчу. Буга чейин аталган кытайлык компания өлкөнүн түштүк аймагын ичине камтыган датка электр линиясын берүү долбоорун баштаган болчу. Долбоордун жалпы чыгымы 208 миллион АКШ долларына бааланган. Курулуш иштерин алдыдагы 18 айдын ичинде бүткөрүү жагы мерчемделүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Азаттык Кыргызстандын түштүгүндө бүгүн эки ирет жер силкинди, адам өмүрүнө залалка келгени же кыйроолор жөнүндө маалымат жок. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун жетекчиси Канатбек Абдрахматовдун айтымында бул сыяктуу салыштырмалуу орточо жер титирөөлөр аталган аймакта жылына 20-25 жолу болуп турат. Абдрахматов менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Канат мырза, деги эле кыш күрөөдө жердин титирегени күчөдү деген бир кооптонуулар жарап атат көпчүлүктө. Бул кадыресе көрүнүшпү же быйыл өзгөчөлүк барбы?
Эгерде мына статистика боюнча алсак, биздин Кыргызстандын жеринде жыл сайын 3000 жакын жер титирөөлөр болот. Кээ бирде 2500, кээ бирде 4000 чыгып кетет, бирок орточо эсеп менен алганда 3000 жер титирөө. Ошо 3000 жер титирөөнүн статистика боюнча кайсы айларда көбүрөөк, кайсы айларда азыраак болот деп алсак, бул мындай экен. Декабрь менен январда көбүрөөк болот экен, анан майда көбүрөөк болот экен, май айында. Анан август менен сентябрь айында көбүрөөк жер титирөөлөр болот экен.
Бул эмнеге байланыштуу?
Ошо эмнеге байланыштуу биз азырынча жакшы түшүнбөй атабыз, билбей атабыз, бирок жалпы көрүнүш менен карасак ушундай болот экен. Ал биринчиден, экинчиден жер титирөөлөрдүн көпчүлүгү саат 4 менен 6 ортосунда болот экен, түнкү саат 4 менен 6. Анан күндүз саат 4 менен 6 ортосунда болот экен. Көпчүлүгү. Эмне үчүн ошондой экен деп сурасаңар мен жооп бере албайм. Эмне дегенде азырынча билбейбиз. Эмнегедир ушундай болуп атат да статистика боюнча.
Канат мырза, мындай элдин кооптонуусунун күчөшү баягыл Кыргызстанда жакынкы жылдары бир чоң, мындан 100 жыл мурдакыдай болгон бир күчтүү жер титирөө болушу мүмкүн деген бир божомолордон кийин көбөйө баштады окшойт. Кандай дейсиз?
Эми чындыгын айтканда жанагы 100 жыл деген сөз бул деген туура эмес сөз, жалган сөз. Эмне дегенде 100 жылда бир катуу жер титирөө болот деген бул туура эмес. Мисалы Чүйрөнүндө эң эле акыркы жер титирөө бул деген 1885 жылы болгон. 120 жылдан ашып кетти. Ал биринчиден. Биздин изилдөө боюнча андан мурунку жер титирөө 3000 жыл мурун болуптур. 3000 жыл, 100 жыл эмес, 3000 жыл. Ошондуктан жанакындай 100 жылда бир катуу жер титирөө болот экен деген ал туура эмес. Биринчиден, экинчиден ал элдин баары азыр деген 2012 жыл акыр заман болот экен, катуу жер титирөө болот экен деген имиштер чыгып атпайбы? Ал деле туура эмес. Эмне дегенде биздин маалымат боюнча андай 2012 жыл өзгөчө жыл болот, катуу жер титирөө болот деген ал деле туура эмес. Биздин маалымат боюнча андай данныйлар жок.
Канатбек мырза, мына бүгүн эртең менен дагы силкинүү байкалды. Ошол силкинүүнүн очогу түштүк тарапта Жалал Абад облусунда деп айтылып аткан. Сыта Бишкекте канчага жетти силкинүүнүн күчү?
Ал деген ошо очогунда 4.5 балга жеткен силкинүү болду. Мындай силкинүүлөр жерде сезилбейт. Эмне дегенде бул деген алыс болгон жер титирөө болду. Бул Бишкектен 200 километрден ашык аралыгында болду. Ошондуктан мындай орточо жер титирөөлөр биздин Бишкекте силкинбейт. Мына ал жерде бүгүн 2 жер титирөө болду. Эртең менен саат 8:23 өткөндө болду. Экинчи жер титирөө саат 10:18 өткөндө болду.
Ошол эле майлуу сууда.
Ошол эле майлуу сууда, ошол эле майлуу суудан 35 километр тескей жака. Ошол эле майлы сууда тиги жер силкинүүнүн күчү 5 баллга жеткен силкинүү болду.
Канат мырза, мындан бир жума мурдараак дагы бир жер титирөө болбоду, бирок ошону байкоочулар айтып жатышат да, капталга термелүү эмес, бул силкинүү болду, мындай силкип алды деп.
Эмне дегенде, бул деген жер титирөө так ошо Бишкектин астында болду десек болот. Эгерде очогун алсак, бул деген баягы Дордойдун астында болуптур. Ошону элестетип көргүлө, эгерде сиздин астыңызда силкинүү болсо, аны деген башкача сезесиңер. А эгерде тетиги ошол эле Ошто же Жалал Абадта болсо, ошо сейсмикалык толкундарды биз деген баягы толкун катары сезебиз. А эгерде очогу биздин астыбызда болсо, анда деген ал мындай астыбыздан түрткөндөй болуп сезилет.
Сейсмология институтунун жетекчиси Канатбек Абдрахматов менен кабарчы Замира Кожобаева маектешти. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Эми айрым кабардардын учкай мазмуну. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев 2014 жылдын ортосуна дейин Манас аэропортунда чет жерлик аскерлер болбош керек деди. Евромейкиндиктин финансы министрлери Грецияга 130 миллиард евро көмөк берүү маселесин карап жатышат. Сириянын улуттук кеңеши жана башка оппозициялык топтору жума күнү Тунисте болчу эле конференцияга катышат. Японияда өткөн айда тышкы соодадагы дефицит рекордтук деңгээлге чыкты. Берүз Улантабыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Бишкектеги 13 мектептин директоруна кылмыш ишин козгоду. Прокуратуранын маалыматына караганда, директор мектепке кирген ар бир окуучудан 20 000 сомдун чогултуп турган. Мектептин жамааты мындай айыпты четке кагууда. Өлкөдөгү башка мектептерде да мыйзамсыз акча чогултуу көрүнүшү кеңири жайылганы айтылып келет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Бишкектеги 13 мектептин директору окуучуларда мыйзамсыз акча чогулткан үчүн кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев төмөнкүлөрдү билдирди.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинде көрсөтүлгөн белгилер боюнча кылмыш иши козголду. Номер 13 мектеп комплекс лицейинин директоруна карата. Мектептин директорунун демилгеси боюнча Ойбулак деген коомдук регионалдык коомдук фонд түзүлгөн болчу. Бул коомдук фонддун счетунда акча каражаттары топтоштурулган. Ал акча каражаттар болсо мектепке келип өтүп жаткан балдардын ата энелери тарабынан кача айтканда өз эрки менен чогултулган деген деп айтылып атат. 20 000 сом өлчөмүндө өтүү взностору деп ар бир баладан алынган. Мына ушул директордун көрсөтмөсүнүн негизинде.
Муну менен катар мектеп директору Чынар аттуу ишкана менен келишим түзүп, мектептеги курулуш оңдоо иштери үчүн жалдаган. Кийин текшерүү ишинде 11 миллион сомдон ашык каражат жумшалган курулуш иштеринде 850 000 сомдон ашык каражат жөнү жок сарпталганы дайым болгон. Бул окуя боюнча 13 мектептин директору менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Анын ушул тапта ооруп жатканын кесиптештери билдиришти. Ал эми мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Наталья Багалепова директорго карата расмий түрдө кылмыш иши козголо электигин айтууда.
Дело в том, что сейчас пока это только разговоры.
Бул боюнча азырынча интернетте гана сөздөр жүрүп жатат. Азыр кимдир бирөө кылмыш ишин козгоо боюнча айткан жок. Кандайдыр бир кагазга кол койгон жокпуз. Бул иш боюнча толук деле маалыматыбыз жок. Ошондуктан эч нерсе айта албайбыз. Ал эми директорубуз болсо, эртеңден окуя жөнүндө угуп алып, бирөө кармап ооруп калды.
У неё сердечный приступ после всего этого.
13 мектеп Бишкекте элиталга аталып жалаң колунда барлардын балдары окуйт. Буга чейин деле Бишкектеги бир катар мектептерде мыйзамсыз акча чогултуу маселеси кезек-кезеги менен көтөрүлүп келген. Алсак акыркы айларда шаардагы 24-31 мектептин ата-энелери арызданышып, каржы полициясы бул мектептерди текшерүүгө ала баштаган эле. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү бөлүмү болсо, окуучулардан акча чогултууга каршы катуу чаралар көрүлгөнүн, акыркы айларда эле 40 ашык мектептин директоруна сөгүш берилип, 7 директор жумуштан алынгандыгын жар салган. Балдардын укугун коргоо жаатында иш алып барган балдарды коргоо борборунун адиси Нургүл Алгыбаева мектептерде акча чогултуулар боюнча келип түшкөн даттануулар тууралуу мындай дейт.
Даттануулар болот да, барсак мектептен акча сурап атат дегенчи. Бул особенно мурекил май айынан баштап тетиги кеч күзгө чейин улана турган процесс да. Балдарды биринчи класска жазып баштагандан баштаган тетиги кеч күзгө чейин почти окуу жылы бүткүчө эле тигиге акча алып келгиле, буга акча алып келгиле деп сурап атат деп сөзсүз түрдө ата энелер кайрылышат. Ар бир мектептин конкретный ставкалар менен айта албайм азыр мынча депчи. Ар бир мектеп өзүнүн баягы статусуна жараша акчаларды коюшат экен да. Шаардын чет жакасында болгон мектептер өзлөрүнүн алына жараша азыраак сурашат дегендей да.
Кыргызстандын билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык орто мектепте билим берүү акысыз жүргүзүлүшү абзел. Муну менен катар Билим берүү министрлиги 2009-жылы окуучулардан акча чогултууну токтотуу боюнча атайын буйрук чыгарган. Нургүл Алыбаева министрлик мындай буйрук чыгарганына карабай, экинчи жагынан өз ыктыярдуу акча чогултууга болот деп мыйзамсыз иштерге жол ачып бергендигин белгилейт.
Эгерде туура эмес болуп мыйзам бузуучулук болсо, сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек да. Бирок бул жерден дагы ал канчалык деңгээлде жоопко тартат, анан ошол жоопко тартылган азыркында прецедент болгондор деп башка директорлорго, ошол билим берүү системасында адамдарга канчалык деңгээлде аларга таасир тийгизип, ушуну токтотот. Ушул дагы чоң суроо да. Мисалы үчүн билим берүү министерствосу буйрук чыгарганда ушундай балдардан таптакыр акча чогултпасын депчи. Бирок ошол эле буйруктун экинчи сабында ата энелер макул болуп чогултсан да чогулта берсин деп койгон да. Анан бир эле приказ менен ошол эле жерден тыйышып алып атышат да, ошол эле жерден өзлөрүнө өзлөрү жол ачып атышат да, мындайчы өзлөрүнө баягы кармушканы ачып атышат да.
Буга чейин мыйзамсыз акча чогултуу деп козголгон кылмыш иштерден эмнеге оң жыйынтык чыкпайт деген суроо менен жогорку кеңештин билим илим жана маданият боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевге суроо салдык.
Бул абдан тамырлашып туташып коррупциянын эң бир терең терең сазына батып калган бир система болуп калыптыр да, айрыкча Бишкек шаарында, андан кийин Ош шаарында. Бул эки шаардын мектептеринин директорлору өздөрүнчө эле хан, эч кимди тоготушпайт, баягы коррупция деген сөздүн баардык талаптарына, баардык белгилерине жооп бере турган бир мафиозный структура болуп калыптыр. Бул маселени аягына чыгып кандайдыр бир сивилдик жолго түшүрмөйүнчө экономика болобу, социал тармакта болобу, жасай турган реформабыз эч убакта жолго коюлбайт. Биринчи кезекте мектептердин өзүнүн негизги вазифасын аткара турган жолго коюшубуз керек.
Кыргызстанда мектеп мугалимдери казынанын көзүн карап, аз айлык алгандар катмарына кирет. Ошондуктан мугалимдерди кармап калуунун бир амалы катары өз ыктыяры менен каражат чогултуу адатына коомчулук да, укук коргоо органдары да көз жумуп келген. Эми коррупцияга каршы иш чаралардын алкагында бул фактылар четинен ашкерелене баштады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан Кыргызстан окуяларын улантабыз. Дыйкандарды колдоого бөлүнгөн жеңилдетилген кредит кандай берилип жатат? Айыл банктын төрагасы Токтобек Ахматов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти Каныгүл Элкеева уюштурду.
Эми насиялардын жетпей аткан себебин мен бир айтып коеюн. Өзүңөр билгендей 1 миллиард каралган бюджеттен өкмөттүн токтому менен, ошону эки банкка бөлүп, РСК менен Айыл банкка 500 миллиондон. Анан бизден эле ушу 500 миллион каралса, азыркы тапта каалоочулардын саны, тиги заявка бергендин саны 2.5 миллиард болуп атат. Анан эми бул бюджеттин татыштыгы дагы өзүңөр түшүнүп атасыздар, анан баарына жеткизгенге такыр эле мүмкүнчүлүк жок.
Негизи ошол критерийлерин айтып берсеңиз кыскараак.
Эми критерийлери болсо баягы жер жерлерде баягы мурун немесин заявкасын берип, баягы документтерин, жердин үлүшүнүн свидетельствосун, тийиштүү документтерин баарын толуктап бергенден кийин бизде бир журнал бар, ошого журналга живой очередке коюп, айылдагылар биринин артынан бирин баягы билишет, анан ошого элдин санына жараша Минсельхоз менен акылдашып, анан кийин жердин шартын, былтыркы динамикасын да алып, ошолордун баарын мындай караштырып туруп бөлүнгөн тиги жер жерлерде.
Анан дыйкан малчы эмес, ошо дүкөн иштеткен, соода менен алектенгендер эле алдын ала пара берип дегендей алып атышат, ушул насыяны жеңилдетилген деген сөздөр канчалык жүйөлүү?
Баягы эл арасында ар кандай сөздөр болушу мүмкүн. Анан бул тууралуу өткөн маектерде да айттык элек. Биздин баягы телефондор бар, азыр дагы эстеп койсо 66-51-33. Эгерде ушундай бир учурлар болсо бизге айтып койсо, ошо жер жерлерде дагы ишеним телефондор бар. Өздөрү билишет. Жакшы эле болот эле, биз ушул эле моментти наказание кылып, андай тартип бузгандарды ордуна коюп коет элек да.
Насыя алыш үчүн талап кылынган документтер абдан көп деп атышат да, ушуну кыскартуу мүмкүнбү? Ошол бизге азаттыкка дагы айыл айылдарда
көп болгондо таза документ жок эле бергенде да болбойт экен да. Мына былтыр 9% болгондо 14 документ болчу, быйыл болсо ошол 4-5 эле документке түштүк. Тем более тиги заявлениясын кошом, мына заявлениясы аялы менен баягы нике тууралуу күбөлүгү, жерге на право пользования деген свидетельствосу, анан кийин ушул үйүнүн жана технический паспорт тууралуу. И все, башканын документтеринин кереги жок, анан кээ бири чала болуп калып эле, анан кийин өчүп кала беришет экен да.
Анан ушу бизге берилбей калды.
Турасаңар, ушул жерде баары тең, жоону баары тең жазып атат эрежеси.
Бизге берилбей калды деп чалгандар дагы көп болуп атат да, негизи кимдерге берилбейт бул? Үйү жокторго, дыйканчылык менен мурда кийин алектенбеген адамдарга такыр берилбейби?
Эми берилбей дегенде эми ошо очередке жазылып атайын журнал ачылган. Айылда биринин артынан баягы кимдер турганын билет. Ким очередте жок, ким эмне кылып алып аткан. Андай Кудай шүгүр андай нарушениялар жөнүндө тууралуу бизге келлек. Анан эгерде карызы болсо мурдагы бөлөк банктардабы, же болбосо жери жок, жери жер жок болбосо же кашары сарайы жок, же ушу өзү занимасы эткен эмеспи ошол неме менен? Направление менен. Анан ошондой кишилерге, конечно, берилбейт.
Анан былтыр бөлүнгөн акчаны толук дыйкандарга берилбей жетпей калышы ушу банктар күнөөлүү деп бийлик айтып чыккан эле да, быйыл да ошондой болбойбу?
Былтыр канча берсе бизге, мына 318 миллион берилген, ошонун бир тыйынына калтырып баарына жеткизгенбиз. Бюджеттен, Минфинден, СФРБдан которуп берген акчаны. Бир тыйынына калтырбай. А Резко банктан болсо 215 миллион мен эмем боюнча. А биз 318 миллион бергенбиз. Болгон бир тыйынына калтырбай. Мына быйыл болсо 500 миллион деп сөзүн башында айтып кеткен, ошонун 200 миллионун которуп берди. Бүгүнкү күнгө 75 миллиону элге тиги животноводство менен растениеводство деген бөлүп бердик, эми калганын азыр алып атышат.
Бизге өткөндө ошо каржы министри Акылбек Жапаров келип айтты эле да, ошо 1 миллиард деген бул жетпейт. Албетте анан ошол Резко менен Айыл банкка дагы жеңилдетилген насыя дагы бергиле деп суранабыз депчи. Бул канчалык мүмкүн?
Абдан туура айтып атат. Мына бизге эле сөзүн башында айтып кетпедим. Бизге эле 2.5 миллиард Айыл банкка тиги 2.5 миллиард кардал заявка жазып расчеттерин берип отурат.
Ошо сиздер өзүңүздөрдүн каражатыңыздар менен арзаныраак насыя бергенге мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы?
Жок, бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Бул бюджеттен каралып атайын. 5% өзүндө ошондо Жапаровдун айтканы менен эле 5% берилип атат. Анан биздин жана накладной расход деп коебуз. Ушул кеткен расходторду жабыш үчүн кеткен каражаттар да мына.
Кабарчыбыздын суроолоруна Айыл банктын төрагасы Токтобек Ахматов жооп берди. Ободо Азаттык кезек спорт жаңылыктарында 19 февралда Түштүк Кореяда грек-рим жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Кыргызстандык балбандар 1 алтын, 4 кола байге утуп алышты. Кытайда жеңил атлетика боюнча Азия чемпионаты да аяктап, кыргызстандыктарга кола байге тийди. Сөз кабарчыбыз Калмакеште.
19 февралда Түштүк Кореянын Гуми шаарында грек-рим жана эркин күрөш боюнча 2012 жылдын Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Мындай эркин күрөштөн 96 кг салмакта кыргызстандык балбан Махамед Мусаев баардык атаандаштарын жеңип Азия чемпионаты алды. Эркин күрөш федерациясынын президенти Мелис Тургунбаевдин айтымында:
Азиялык чемпионатка бүгүндө жаш балбандарды алып барып келдик. Мусаев деген балбаныбыз Азиянын чемпиону болуп, алтын медал жеңип алды. Жакын аранын ичинде биз Астана шаарында турган Лондонго жолдома ала турган турнирге катышууга даярданып жатабыз,
деди Мелис Тургунбаев. Магомед Мусаев алгач өзбекстандык Шермухамед Ходжониязовду, андан кийин ирандык атактуу балбан Арфан Марадил Амарини утуп алды. Жарым финалда болсо казакстандык Жумагалы Мамутовду жеңип, алтын медаль үчүн таймашта Түштүк Кореялык Жа Кан Кимди утуп Азия чемпионаты алды. Кыз келиндер эркин күрөш федерациясынын президенти Асен Төрөгелдиевдин айтымында, эки балбан кыз да коло байгелүү болуп келишти.
Биздин кыздар Кореяда Азия чемпионатында ийгиликтүү 2 кола медаль алышты. Бул деген да биз турсаныз үчүн жакшы ийгилик,
деди Асен Төрөгелдиев. Кыздардын эркин күрөш таймашында жеңил салмакта кыргызстандык Мехринизо Нурматова 3-орун ээледи. Бул Мехринизонун Азия чемпионатында 3 коло байгеси болуп саналат. Ошондой эле 67 кг салмакта Алтынай Анарбек кызы да жарым финалга чейин жетип 3-орунду камсыз кылып Азия чемпионатынын коло медалин тагынды. Ал эми грек-рим күрөшүнөн 55 кг салмакта Каныбек Жолчубеков менен 60 кг салмакта Атай Койчукулов да Түштүк Кореядагы Азия чемпионатында коло байгелүү болуп келишти. 19 февралда Кытайдын Ханчжоу шаарында жеңил атлетика боюнча Азиянын кышкы чемпионаты соңуна чыкты. Бул азиялык жарыштарга кыргызстандык 6 жөөгүлү катышып, 400 метр аралыкка эстафеталык жарышта коло байгелүү болушканын федерациянын президенти Канат Аманкулов Азаттыкка билдирди. Ошондой эле 19 февралда кыргызстандык дзюдочулар Германиянын Дюссельдорф шаарында Эдерал Гран-при мелдешине катышты. Мында кыргызстандык 7 балбандан Ислам Байалинов менен Азат Хубакаев айырмаланды. 22 февралдан 27 февралга чейин Бишкектеги шаардык муз айдыгында шайба хоккей боюнча өлкө чемпионатынын чечүүчү мелдештери өткөрүлөт. Федерациянын вице-президенти Рамис Токталиевдин айтымында, өлкө аймагынан тандалган 9 команда мөөрө талашып, бул ирет жеңүүчүлөр аныкталат.
22-сінде 3-тур, 4-открытый чемпионат Кыргызстанда хоккей боюнча 9 команда болот. 9-чу чоң алайдын айыл өкмөтү ичине акча таап, 10 баланы таап жиберип атат.
Деди Рамиз Токталиев. Мыкты оюнчулардан өлкөнүн тандалма командасы түзүлүп, март айында Индияда өтө турган Азия чакырыгы турнирине катышууга даярды көрүшмөкчү. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Кечки азаттыктан кезектеги уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биз эфирден кеткен радио материалдарды каалаган убакта сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекшебизи коштошот. Саламатта болуңуздар.